Hvad kræver det af ofre og fravalg, hvis man vil være roer i den absolute verdensklasse? Og hvordan takler man sportslige op- og nedture? Det spørger vi den olympiske roer og landsholdsroer Fie Udby om. Velkommen til Talkshow Vest, hvor vi også sætter lidt fokus på musiklivet i Aarhus. Vi har nemlig besøg af entertaineren og musikbookeren Mick Pick. Og så har vi god musik til jer i form af dansk top power duoen Lars Love Louise. Det bliver en rigtig fin udgave af Talkshow Vest. Ved de olympiske lege for 4 år siden i London var hun en af de store, positive danske overraskelser med en sølvmedalje i singlesculler. 4 år efter i Rio de Janeiro gik det desværre den anden vej, og det har jo selvfølgelig en pris. Her kommer roeren Fie Udby. Velkommen til.
Tak fordi jeg kom.
Fie, velkommen til Talkshow Vest.
Tak.
Du er jo ikke så langvejs fra.
Nej, jeg er fra Hobro.
Du er fra Hobro?
Ja.
Lidt nord for her, så du har ikke skulle køre så langt.
Nej.
Fie, når du efter du kom hjem fra Rio, så når du møder folk på gaden i Hobro, så siger de med enstavelsesord til dig: "Pis."
Der kommer de siger bare ærgerligt, og der kommer alle de der fraser, som at der ikke er noget at sige.
Nej.
Og de er ked af det på mine vegne.
Ja.
Og det er jo et eller andet sted. Jeg er jo glad for, at de har set det. Fordi hvis det var gået godt, så havde de også set det.
Ja.
Så det er jo taknemmelig over, at folk følger min færden og hvad jeg laver. Det synes jeg er fedt.
Men man kan jo så sige, at hvis det var gået godt, så var du druknet i en hel masse andre medaljer, fordi Danmark tog 15 medaljer. Så det var jo et fantastisk OL. Men lad os lige... jeg skal med det samme sige, at vi har desværre ikke mulighed for, på grund af rettighedsmidler, at vise billederne fra OL, fordi vi har ikke kunne købe OL-billederne. Men du... føler dig jo i god form op til OL. Det ser fornuftigt ud, og har roet gode tider. Du klarer udtalelsen i Lucerne i Schweiz fint, og er egentlig klar. Og så går det galt i semifinalen.
Præcis.
Altså, og det er en fejl, som du... Jeg har jo læst, du siger, at det bør bare ikke ske.
Præcis. Det er simpelthen en ting, jeg gør hver eneste dag, som jeg ikke lige får tjekket, at den her møtrik sidder ordentligt.
Det er simpelthen møtrikken ved overgaflen,
præcis,
når du sidder.
Præcis. Ja. Den er lukket, og det er det, men jeg varmer op i lang tid, før jeg skal ro det her løb. Og i den periode, der har den givet sig en lille smule, og det gør, at jeg rammer en bølge, og så ryger oven op. Det er derfor, den sidder det. Det er for at beskytte oven, når den rammer en bølge og bliver slået op.
Og der var jo ret dårligt vejr flere dage.
Der var rigtig dårligt vejr rigtig mange dage.
Ja, det var noget andet end Bagsvær eller Hobro.
Præcis. Majafjord, det fik Majafjord til at ligne barnemad mange dage.
Hvordan, kan du huske, hvad du tænkte lige, da det skete? Altså, man kan sådan sige, hov, du sakker bagud,
Nej, men jeg er nødt til at stoppe helt og simpelthen få oven ned i den igen og få den lukket. Og det tager 7-8 sekunder. Det ved jeg. Jeg ved præcis ikke, hvor lang tid det tager, men... Men da jeg kommer i gang igen, kan jeg mærke de andres dønninger for deres både. Så er jeg godt klar, og så er der gået over 6 sekunder, fordi ellers så ville jeg ikke kunne mærke det. Aha. Og når man ligger og hopper og danser i de andres dønninger, så ved man godt, hvor langt der er. Så skal man være på overarbejde.
Ja.
Men jeg tænker, jeg roer stærkere end dem her. Kan jeg ro 6 sekunder hurtigere end dem? Ja, det kan jeg da godt. Jeg er positivt anlagt og synes, at jeg er meget bedre end de andre, så den... Den mulighed var der, og det kan jo være, at der skete det samme for dem. Altså, jeg skulle ikke tro, at det var over, inden det var. Så derfor prøvede jeg virkelig alt, hvad jeg kunne, og se, om jeg ikke kunne komme op til dem. Mm. Og jeg beviser også, at jeg har farten, og jeg har, fordi jeg har meget svære betingelser, end de har. Og alligevel, så fra jeg starter, til jeg er lige ved at falde i til sidst, fordi at der kommer nogle store bølger fra en motorbåd, jamen, der har jeg samme fart som dem. Så jeg beviser over for mig selv, at jeg roer rigtig stærkt. Og alle mine konkurrenter efterfølgende har også kommet og sagt, at der mistede jeg vist en medalje, jeg skulle have haft.
Ja.
Så sådan det.
Uha. Men ja, for mig at se, så lyder det jo virkelig som om, at du mentalt... altså bare det, du reagerer på den måde, da uheldet sker, og siger, jeg må bare videre. Jeg kan sgu godt nå det. 6 sekunder, det kan jeg sikkert godt nå at hente. Og alligevel kæmper videre, og så det virker som om, at du har været også på det mentale plan godt forberedt.
Men
nogen vil måske have kastet sig i havet, ikke, og sagt, øv.
Jamen helt sikkert. Altså, jeg forbereder mig jo bedst muligt ved at have en sportspsykolog tilknyttet mig og sådan nogle ting. Så har jeg problemer, jamen så taler jeg med andre om det. Har jeg nogle ting, som jeg gerne vil have gjort anderledes, jamen så får jeg hjælp til det. Og alle de her uforudsete ting, der sker, jamen dem er jeg for det meste forberedt på. Jeg har prøvet det her før, men under træning. Mm. Og der er det jo bare op på hesten igen og videre med næste tag. Så det er jo også sådan, jeg tænker, når jeg sidder derude. Og at det så skulle ske i en OL-semifinale, det er jo bare mega ærgerligt.
Er det lige det forkerte sted, det skal ske?
Det er det forkerte tidspunkt.
Eller i finalen måske.
Præcis, ja.
At det onde spørgsmål er jo, hvad kunne det være blevet til? At det kunne være blevet til en medalje. At man er jo ret oppe i siger jagttagerne.
Jeg forventede, at jeg kunne gå hen og kæmpe om medaljerne. Mm. Altså, det er ikke sådan, at roer jeg dårligt på dagen, så havde jeg ikke fået en medalje. Men roer jeg op til mit niveau, jamen, så er jeg sikker på, at så havde jeg taget en forhåbentlig en sølvmedalje. Mm. Igen.
Vi havde jo også en René Holten Poulsen, som var af alle sportsjournalister, som jo er så frygtelig kloge, før begivenheden udråbt til en kæmpe guldfavorit, Danmarks største guldfavorit. Og det gik jo heller ikke for hans vedkommende. Hvordan var det at ryge lidt ud af den der medaljefest i den danske lejr?
Jamen, det var egentlig fint. Altså, det er jo ikke... Man kan sige, at jeg træner og arbejder rigtig stenhårdt hver eneste dag for OL. Ja. Men det er jo ikke OL, der gør, at min hverdag fungerer. Det er ikke OL, der gør, at jeg har det godt hver eneste dag, og jeg synes, at det, jeg laver, er det fedeste. Det er jo træningen, det er jo hverdagen, det er jo... Du kan tage det som værende en kage, og så er kagen det, er det hårde arbejde, der ligger forinden jeg kommer til det her OL. Og det lille kirsebær, jeg ligger på toppen, det er så det her OL, og vil så være medaljen. Mm. Og kagen smager jo lige så godt, selvom kirsebæret ikke er der. Så derfor synes jeg mere, at det er hele turen derhen for mig, der er den vigtige. Selvfølgelig. Altså, der er ikke nogen, der skal tage min sølvmedalje fra London fra mig, fordi Nej. Den betyder rigtig meget. Men jeg synes stadigvæk, vejen derhen til Rio har været super sjov. Mm. Selvom at jeg har været igennem operationer og har virkelig haft mange ting imod mig, så stod jeg alligevel i London og havde følelsen af, at jeg var på det niveau, jeg gerne ville være. Og jeg kan se tilbage og se, at jeg har taget de valg, som jeg gerne ville tage. Jeg kan ikke kigge tilbage og sige, at jeg vil hellere have gjort sådan og sådan.
Men det virker også som om, var du bedre, er det forkert at spørge, men var du bedre forberedt faktisk til Rio, end du var i London?
Ja, det var jeg.
På trods af, at du er blevet opereret i underarmene?
Jamen, jeg tror, det er derfor, jeg var bedre forberedt.
Okay.
Fordi i London havde der været dårligt vejr, som der var i Rio, så var jeg ikke kommet ned over banen.
Okay.
Hvorimod, det havde jeg slet ikke nogen problemer med. De ting, jeg var bange for, skulle ske i Rio, de skete. Der blev dårligt vejr, alle de her ting, og jeg kom igennem dem alle sammen. Så det var rigtig fedt. Og derfor har jeg også en god fornemmelse ud af det her i Rio. Altså, det er ikke, fordi det kun er dårligt. Hele min Rio-oplevelse, det er kun positive ting. Jeg synes, landet var dejligt. Jeg synes, alle gjorde det rigtig godt. At jeg så lige laver en fejl, der gør, at jeg har 10 sekunder i helvede. Mm. Det er det. Men det ødelægger ikke alt det andet.
Ja, det tror jeg, der er mange, der kunne lære lidt af det synspunkt. Ja. At sige, at du har mand, du har et barn på 3 år i Hobro, så der er selvfølgelig også andre ting. Og det er jo så der, hvor du har været efter her i efteråret, ligesom refleksionsperioden, og sige, skal jeg ofre den pris en gang til for Tokyo, eller noget? Jeg ved, det har du ikke besluttet dig til endnu. Men det er klart, fordi en af de ting, der undrer mig, det er, at, eller ikke undrer mig, men som jeg kan forstå, det er jo som roer, det kan man, altså, og al den tid, I skal bruge, det kan man simpelthen nærmest ikke leve af.
Nej, altså det kræver, altså som roer, og for mit vedkommende kræver det, at jeg træner omkring 35 timer om ugen, plus transport. Så derfor kræver det rigtig meget, fordi jeg vil gerne træne lidt i København.
Når jeg nu er flyttet,
præcis, ja. Når jeg er flyttet her til Jylland, så er det familiære grunde. Det er ikke sportsligt. Så derfor er der rigtig meget transporttid, og der er rigtig meget sådan nogle ting. Så det kræver rigtig meget tid. Og så når du træner så meget, så er det også vigtigt, at du kan slappe af. Ja. Det er vigtigt, at du har tid til at sove de 9 timer om natten, så du er klar til næste dag. Fordi når man træner 2 gange om dagen, hver eneste dag, så kræver det bare rigtig, rigtig meget af din krop og dit mentale jeg. Så hvis du ikke er klar, og hvis du ikke har fået den restitution, du skal have, jamen, så kan du ikke være der til næste træningspas. Så er det egentlig bedre at springe over det træningspas, end det er at lave det, hvis du kun er der halvt.
Okay. Men er støtten fra Team Danmark, er den god nok?
Altså jeg vil sige, støtten for staten og støtten for alt det der i forhold til mine konkurrenter, nej, der synes jeg ikke, den er god nok.
Nå, de hvis har man bedre gerne vilkår i Holland eller Belgien eller andre
steder? Mine konkurrenter har bedre vilkår end
New Zealand?
Ja, altså ja. Det er lidt forskelligt, hvor det er henne. Så det, men altså det er fordi vi i Danmark, der har vi valget, om vi gerne vil, eller vi gerne vil lave noget andet. Mange af mine konkurrenter, jeg tror ikke rigtigt, de har valget.
Nej.
Altså det er det, de gør, fordi det er det, de er rigtig gode til. Hvorimod i Danmark, det gør vi det, fordi det er noget, vi brænder for. Og det viser jo også, at vi tager 15 medaljer til det her OL. At vi gør det, fordi vi synes, det er rigtig sjovt. Men derfra, og så til at sige, at jeg synes også, at det skal hænge sammen. Nu er jeg 31 år, og synes, at det, jeg laver, er mega sjovt. Jeg gør det med glæde, for ikke særlig mange penge, men tingene skal også løbe rundt, og jeg skal kunne forsvare det over for min mand og min søn. Mm. Når min søn er blevet ældre, jamen hvorfor har du ikke nogen penge? Hvorfor skal jeg forsørge dig nu? Jamen det er fordi, at jeg har brugt hele mit liv på noget andet. Ja. Jeg har ikke lavet nogen pension. Jeg har ikke alle de ting, som man burde have, når man bliver ældre.
Fie, hvordan kan det være? Hvorfor blev roningen egentlig dig? Altså, og især singlescholder, hvor man er helt alene?
Jamen, jeg har prøvet rigtig mange sportsgrene. Men da jeg var lille, hvis du spørger alle dem omkring mig, siger, Fie, du har aldrig været lille.
Nå?
Det svar jeg får, fordi da jeg var 11 år gammel, var jeg allerede næsten 1,75 høj, og altså rigtig, rigtig høj. Så roning, det kræver en stor rækkevidde, det kræver rigtig mange ting. Jeg spillede håndbold, men det der med, at jeg godt kunne spille godt, og alligevel tabe, det synes jeg ikke var sjovt. Så jeg er jo rigtig meget konkurrencemenneske. Men kan godt lide at være sammen med andre. Altså, jeg er et socialt menneske.
Men du kan jo godt tåle at tabe også, kan vi jo høre.
Jeg kan godt tåle at tabe også, helt sikkert. Men der er bare forskel på, hvis der er nogen, der har kommet hen og sagt, Fie, hvis det der var sket, og du har siddet på en holdbåd, og det var din holdkammerat, det her var sket for, så er vi bange for, at du har slået hende ihjel. Og det er nemmere at tilgive sig selv, end det er at tilgive andre.
Mm.
Og derfor sidder jeg i en singleskolder. Fordi okay. At for mig er det, når jeg har roet sammen med andre, jamen, så har jeg glemt min egen fejl og kigget mere på de andre.
Mm-hmm.
Så derfor kræver det kræver for, at jeg kunne blive bedst mulig, krævede det for mit vedkommende at tage det valg, at nu skulle jeg satse på mig selv og koncentrere mig 100% om at blive bedre. Og det har jeg så gjort siden. Og jeg er super glad for det, og synes, at jeg prøver selvfølgelig at lade frem mig til de andre, til de unge, for at de også kan blive bedre, for at de ikke laver de samme fejl, jeg har lavet i forhold til
hinanden. Kunne du forestille dig en rolle som rotræner altså senere?
En dag, ja, kunne jeg godt, fordi jeg synes faktisk, at det er rigtig spændende.
Ja. Det er også rigtig spændende at høre om. Du bliver her. Nu skal vi dog lige have lidt musik. Her kommer nemlig Lars Love Louise.
Jeg har prostatabrok og huller i min sok. Min læge har fået nok. Han siger, spil noget rock. Din gamle rockenok. Rock med røven, rock. Din gamle organok. Til god gang rock. Jeg er for gammel til P3 og for grim til P4. Jeg vil skide på hvad kultureliten siger. Jeg spiller rock. En god gang rock. Rock med røven. Vi spiller rock. Rock, rock, rock. En god gang rock. 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 Din organok. Har du en dårlig dag, støv gitarren af. Skru høreværnet op. Spid din stok og spil noget rock. organer. Rock med røven, rock din gamle organer til god gang rock. Og for grim TV4, jeg vil skide på, hvad kultureliten siger. Jeg spiller rock, 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 en god gang rock. Rock med røven rock, din gamle organ op til god gang rock.
Og rock med røven, det er også åbningsnummeret på det her album, som de udgav i foråret 2016. Vi får mere musik fra Lars Love Louise, de kommer simpelthen også hen i sofaen til sidst. Talkshow Vest bliver jo optaget i Aarhus, men redaktionen sidder det meste af tiden i Københavnstrup, over i udkantsdanmark. Vi ved København, som er lige ved at falde i Øresund, og som er det virkelig udkants Danmark. Og når jeg siger, at vi laver Talkshow Vest i Aarhus, så er der mange, der siger, hvordan går det med Mick Peck? trompetisten, musikeren, alt muligt manden, entertaineren, den glade mand Mick Peck, så siger han, det ved jeg ikke, jeg kan prøve at finde ud af det, fordi nu sidder han her sørme i sofaen i Talkshow Vest. Mine damer og herrer, Mick Peck.
Goddag, goddag.
Spørger de virkelig om det?
Mick, ja, de gør. Du er altså også i københavnske kredse stadigvæk et idol for mange.
Det er sgu vildt.
Så nu er... ja, det er vildt. Men Mick, nu er spørgsmålet, hvordan går det?
Jamen, det går utrolig godt. Jeg arbejder meget i hverdagen og i weekenderne, og kommer til lidt for få familiefester og sådan noget, men... ellers går det godt, både privat og arbejdsmæssigt.
Ja. Ja. Mick, du er jo udover, at du stadigvæk er udøvende entertainer, optræder. Hvis man går ind på din hjemmeside og ser, så er der eddermame mange. Nu har jeg lige fået videre Folkeklubben, at det hedder ikke jobs, det hedder koncerter.
Ja.
Du har rigtig mange koncerter.
Og, ja, men nogle af dem er også jobs.
Ja. Hvad er forskellen så?
Jamen, jeg vil sige, altså en koncert, det er jo, når man har hele sit band og... Mm. Og når man er ude, altså, jeg spiller også meget stadigvæk sådan nogle blokvognsagtige ting, hvor jeg står alene, ligesom
Lars Love Louise.
Lars Love Louise. Ja. De er trods alt to. Men ja. Altså, jeg har stadigvæk lidt af det i centre og rundt på en lastbil og sådan noget.
Men det kan man vel ikke slippe? Altså, hvis først man har været i det og få de der kick af ud, lidt ligesom Fie, altså få de der kick af ro og træne?
Altså, hvis der går et par weekender, hvor jeg ikke er ude, typisk der i januar, hvor der ikke er noget at lave, der savner jeg virkelig meget den der... altså, man får jo den... man får netop det der kick af, at folk godt kan lide en, og griner en, eller synger med, eller... Ja.
Og du giver nogen noget.
Det er svært at slippe, ja.
Ja, selvfølgelig. Men derudover, så er det anden funktion, som du sådan er gået mere og mere ind i. Det er jo, du er sådan i showbiz gået på den anden side af skrivebordet, kan man sige.
Ja.
Og blevet booker og... med det med så positivt men som en slags kulturkøbmand.
Ja. Det er, og det, altså, det startede egentlig i slut 90'erne, hvor jeg var rigtig meget ude at spille børnekoncerter, fordi vi havde lavet den her Åabe-plade.
Ja. Jeg skal lige høre, Fie, Åabe, er den hjemme i dit CD?
Det er den.
Det er den? Ja.
Ah, du har en søn på tre.
Jeg har en søn på tre. Den har vi, den har været i bilen. Når vi har kørt i en bil kun med CD, så har den været der.
Hørte du den også selv, da du gik i børnehave?
Jeg tror, at...
Du er lidt ældre.
Ja, jeg tror faktisk måske, at... jeg husker i hvert fald kåret, så jeg tænker, at det må den have været. Om jeg så lige var lidt for gammel til det, og det var mine små fætter, der har hørt den. Men jeg kan huske kåret. Så det må den næsten have været.
Det var jo i 93, hvor pludselig jeg havde sådan en popkarriere med... Dengang hed det McPig and the All Rights, Pigen og Trompeten og alt, og McPig Party Band. Og så ringede de fra Danmarks Radio og spurgte, om vi ikke havde lyst til at prøve. Der havde lige startet et rockabilly band, der hed Mick and the Pickabillies. Og om vi havde lyst til at prøve at lave et par versioner af nogle klassiske børnesange. Og de prøvede også at få nogle andre popmusikere med, men der var ikke så mange, der havde sagt ja. Men så vi fik lov at indspille to numre, Åge Abe og Lille Frække Frederik. Og så gik der jo ikke meget mere end et halvt år eller sådan noget, så er den solgt 500.000, og så på den
det
næste...
Det er altså hulens mange plader i Danmark. Jeg tror ikke engang, Hansi Hinterseer kan sælge så mange plader
nej,
i Danmark.
Nej, og altså, den der havde rekorden, det var Midt om natten med Kim Larsen på det tidspunkt, havde vist solgt 600.000 i Skandinavien, så... Mm. Men pludselig, vi alle var med, og så blev der lavet en 7 plader mere, hvor jeg er med på alle sammen. Og vi begyndte at lave store koncerter, stadionkoncerter, og så efter et par år med de her Åabe stadionkoncerter, der overtog jeg ligesom lidt, fordi der var mange af de her popstjerner, der måske ikke lige kom til at snakke lidt ned til børn, eller sådan, så vi snakkede meget om, hvordan gør man det her på en rigtig måde, så man tager det hele seriøst. Og så overtog jeg egentlig bookingen af det der, så startede jeg et bookingbureau, der hed Monkey Business.
Selvfølgelig.
Egentlig kun for at lave de her Åabe ting.
Ja.
Men der gik nogle år, og så bookede vi alt muligt, og så stoppede vi, og så startede jeg igen med nogle andre, noget der hedder Alive Music, og her sidste år blev det så opkøbt af noget der hedder Showbiz Danmark, hvor jeg så ikke skal sidde med alt administrationen og lønninger og alt det der.
Du kan stadigvæk være den kreative.
Nu sidder jeg bare og udvikler og booker og har det dejligt, fordi at der er ikke noget der er mit ansvar andet end selvfølgelig at der kommer nogle kontrakter ind i huset.
Men... Hvordan er vilkårene? Altså, vi har jo haft mange musikere, har vi snakket om, at pladesalget kan man jo ikke regne med mere, fordi at musik bliver solgt på en anden måde. Hvordan er miljøet? Hvilke udfordringer har I?
Jamen altså, dem, der virkelig brænder for det, de er jo stadigvæk i... Altså, de laver ikke det her for at tjene penge. Det er fuldstændig
det er ligesom
dig. Ja, men det er det. De har noget ved hjerte, og de vil det her.
Ja.
Og altså dengang kunne man jo tjene, altså vi kunne tjene mange penge på de her både LP'erne og CD'erne, ikke? I dag får man 0,2 øre for en streaming eller sådan noget. Man skal eddermame, altså det er umuligt at tjene penge på plade selv.
Men giver det så netop grobund for, at blokvognene, festivalerne, havnefesterne, byfesterne, krammermarkederne, altså, stadionkoncerterne måske kan blomstre?
Jamen, man kan jo sige, der er jo mange flere koncerter, end der nogensinde har været. Bare i Aarhus her er der jo 15 live musikspillesteder, altså hvis man tager alle salene med.
Ja.
Og altså rundt i landet er der jo musik hele tiden, og regionale spillesteder, og, som får lidt støtte også, og private, der selv må penge ud, eller punge ud. Og altså, folk vil gerne det her, men det er ekstremt svært at være et nyt eller bare medium band, og så trække publikum til, fordi alle vil ind og se Rasmus Seebach. Men ja. Så også mange festivaler, de bruger jo størstedelen af deres budget på at hyre Rasmus Seebach, for eksempel.
Fordi de er nødt til at have nogle store navne.
De skal have trækplaster, ja. Og så må de tage nogle af de billige ting og sådan noget. Men, men alligevel, så er der en hel masse unge mennesker, som... Og ældre, som laver noget helt nyt og helt anderledes. Men man skal virkelig rundt og tjekke rundt omkring på spillestederne for at finde ud af, hvad er godt og hvad er ikke godt.
Så du er også ude og kigge som en slags talentspejder og spionere
lidt? Ja, det bliver man jo nødt til, ellers kan man jo ikke rigtig følge med i, hvad fanden der sker.
Og når man gør det, så er det jo ikke, kunne jeg forestille mig, så er det jo ikke kun musikken, man kigger på. Det er måske også udtrykket, det er måske stilen, det er...
Meget udtrykket, lyden og er det her anderledes. Altså, jeg kan huske i 90'erne, der tænkte alle hele tiden, hvordan laver vi det her nummer, så det bliver spillet på P3? Ja. Og det er jo ikke den måde, det lykkedes, fordi så laver man bare en kopi af noget andet, i stedet for at sætte sig ned og sige, nu laver vi det her, fordi det er interessant, og det er noget, vi gerne vil lave, selvom det lyder helt anderledes end alt andet. Det er dem, der ligesom pludselig banker igennem, er overbevist om.
Er du enig i det, Fie Udby? Altså nu fortalte du jo, inden vi gik i studiet her, at nu har du endelig givet dig selv lov til at holde fri efter Rio.
Ja.
Og du har været til byfest i Hobro.
Præcis.
Men det var jo også på grund af musikken. Eller var det også for at hilse på vennerne?
Det var en kombination af, at det jo er et sted, hvor man mødes. Det er gamle mennesker, der tager tilbage. Kommer hjem i weekenden. Bor ved forældrene, og så fester man hele weekenden. Men det var der også, fordi at der altid er god musik. Ja. Der er både en open air koncert, hvor der er nogle store navne. I år var det Sanne Samuelsen og Nick & Jay, som var hovednavnene. Og så er der altid de små bynavne, som jeg jo har fulgt i mange år, som spiller ind i teltene om aftenen, men som trækker fulde hus. Ja. Selvom at det er nogen, som ikke er kendt andre steder end
Så der er selvfølgelig også en lokal forandring?
Der er en lokal forandring, helt sikkert.
Forankring i det her spil.
Præcis. Altså, det synes jeg jo er super fedt.
Ja. Men gør det, Mick, at man skal tænke mere innovativt, når man skal ud og sælge musik, sælge oplevelser? At man måske nogle gange skal lave nogle kombier, der er lidt anderledes end de traditionelle?
Ja, det skal man da helt sikkert, men der er jo stadigvæk byfester, de mindre byer og sådan noget, hvor man ikke må tænke for innovativt. Okay. Fordi det er jo Nick & Jay og Sam Selvonsen. Hvis du kigger på festivaler, som der er rigtig mange af i Danmark, så er det jo nærmest samme program alle steder.
Okay. Hvad vil være din drømmekoncert at sætte op? Du har pladsen, du har pengene til det. Hvad vil det være?
Jamen, startede jo efter jeg var færdig med Lost Kids og punken og alt det der startede jeg jo med Pick Party Band, hvor vi spillede ska og sådan noget, og mine store idoler stadigvæk, som jeg stadigvæk følger og tager til koncert med i London og sådan noget, det er jo Specials og Madness.
Specials og Madness.
Hvis man kunne lave en koncert med de to bands her i Aarhus
på Aarhus Stadion,
det gad jeg godt.
Det gad du godt.
Den
tror jeg faktisk, jeg vil komme til. Jeg kan huske, der var et andet skarband på det tidspunkt, der hed Bad Manners.
Ja, de var også fantastiske. De spillede inde i Musikhuset, kan jeg huske. Og det var lige dengang, Musikhuset var bygget næsten. Ja. Og alle var så sure. Man kan ikke spille rock inde i det Musikhus. Men der var sæder, og man sidder ned. Men Bad Manners, de lavede en kanonkoncert og smed vand ud i hovedet på folk.
Ja, de smed vand i hovedet. Jeg har stået foran i Roskilde til Bad Manners koncert, og lige pludselig så kastede de vand ud i hovedet på folk fra en række spande, de havde stået.
Det var der meget fra de fine kulturelle sider, var det, vores nye hus bliver vådt.
Ja, det blev vådt. Men det kan jo være, det kan ske. Fordi hvis man kan drømme det, så kan man måske også få det til at blive.
Det kan man, og Madness har lige udgivet et nyt album, og skal spille en del koncerter her til jul, så... Jeg går da i hvert fald og drømmer om det.
Selvfølgelig, og det skal man. Det var dejligt at se dig, Mick.
Lige måde.
Du bliver her. Ja. Vi siger farvel og tak til Fie Udby. Du skal hjem og set på nogle overgafler, havde jeg nær sagt, nej, det er noget sludder. Du skal hjem til lille søn. Ha' det rigtig godt, og vi glæder os til at følge dig. Hvad end du gør fremover, så er jeg sikker på, at der nok skal komme noget godt ud. Mine damer og herrer, Fie Udby. Og hermed skal vi nemlig lidt videre i musikkens tegn og snakke Aarhus og Aarhus musik for anden gang. I den her udsendelse skal vi hilse på Lars Love Louise.
Min kone, min et og alt, rejste dem op, da jeg faldt. Slut med kvinders brud, slut med engangsknald. Min kone, juvelen i min kongekrone. Min kone, lad det bare komme bag på nogen. Jeg elsker min kone. Min kone, min lille juletræ, pyntet op, har pæne ben, ligner en skønhedssalon. Jeg kæmper med den rigtige fasong. Min kone, juvelen i min kongekrone. Min kone, lad det bare komme bag på nogen. Jeg elsker min kone. Min kone er guddommelig smuk, en engel bare uden vinger. Vi flyver højt på drømmene, det er lige meget med pengene. Min kone, juvelen i min kongekrone. Min kone, lad det bare komme bag på nogen. Jeg elsker min kone.
En kærlighedserklæring til sin kone, når orkestret eller duen hedder Lars Love Louise. Velkommen til Talkshow Vest,
tak.
Lars.
Tak.
Og også velkommen til Louise.
Mange tak.
I er jo vant til at være i fjernsynet på DK4, kan man sige.
Det er vores hjemmestue.
Det er,
det er vores, vores hjemmestue.
Ja.
Det er dejligt.
I var med i Dansk Top sidste år. Ja. Og også med i 2017. Det ved vi så ikke, hvordan det går, men...
Det vil tiden vise jo. Vi har i hvert fald meldt os til.
Ja.
Det er jo sådan en hemmelighed.
Det er en hemmelighed.
Det var det.
Ja, men, nu er det.
Det,
er
men, det, er altså ikke, men, det bliver mellem os og seerne.
Ja, det bliver mellem os og seerne.
Okay.
Kan man så sige.
Ja, det ikke
nu har du, nu har I jo chancen. Nu har I jo en... En booker herover, Mick Peck. Hvad kunne I tænke jer at sige til ham?
Med, jeg har lige givet ham 25
CD'er. Jeg har lige fået en CD.
25 CD'er har jeg fået.
Og et par visakort.
Men jeg har ikke set, jeg afspiller.
Nej.
Jeg har i bilen.
Du er stadigvæk med.
Jeg er stadigvæk med.
Det er godt.
Ja,
men uden sådan en som Mick, så er den
så
her...
Så bliver det svært.
Så bliver det rigtig svært,
ja,
ikke?
Altså, Louise, hun er jo vores booker i år.
Og sidste år var vi også...
Nej, hun kan ikke gøre
det
så godt.
Det, altså, det ved man jo ikke.
Nej,
hun har jo gjort det ret godt i år.
Ja, hun har gjort det ret godt i år.
Hvis I har spillet 40 jobs
siden maj.
Ja. Det ja.
Men Mick, han kan gøre det bedre.
Ja, det kan lave
80.
Det kan være, det kan blive lidt dyrere jobs.
Ja, nemlig. Ja.
Lidt færre, men bedre betalt.
Bedre betalt, ja. Jeg vil sige, det er en god idé.
Og så er der jo
sådan... Det var meget godt formuleret.
Derfor han hedder Mr. 17%.
Men succesen består jo faktisk i at tage ud og spille rimen til rimelige penge jo. Til de steder, der ikke har råd til, ligesom Mick var inde på før med Rasmus Seebach. Der er jo mange steder, der simpelthen ikke har råd til de der store gebyrer på orkestre, uanset hvor gode de er. Ja. Man kan sige, vi skal ikke sidde her og vurdere, om de hold er gode nok til prisen. Men der er mange steder, foreninger og så videre, de har jo ikke pengene. Så de ringer sikkert til sådan en som Mick og Showbiz der, om, jamen, kan du ikke lave et program, der holder det budget der, og så vil vi gerne have lidt forskelligt. Og der er vi jo med i den pulje, det er jo klart.
Ja.
Og det laver vi jo selv nu, men det er ligesom Mick snakker om før. Han har jo været kunstner i rigtig mange år, og sidder med administrationen, og sidder med sit egen ting, og skal lave det. Og også som booker sad du også med administrationen.
Ja, jeg sad med alt.
Så man kan sige, det gør vi jo også nu, og vi vil jo hellere bare gerne spille, og blive sendt ud til at sige, I skal være der, klokken der, det, og så skal I give publikum det I kan. Ja. Og jamen, altså, vi har jo et motto, at sige, man behøver ikke at være god for at have det sjovt.
Nej, det går jo fint.
Altså.
Vi får lige at slå fast.
Ja.
Louise... Ja. Er født og opvokset i Brørup.
Ja, på landet, på sådan en Morten Korkgård. Ja.
På en Morten Korkgård,
ja. Ja.
Møllegården.
Nede ved Holsted.
Ja, det er
Lars, du er jo i virkeligheden, man tror, at du er aarhusianer sådan rigtig, men det er du ikke, fordi du er født i Næstved.
Mere,
man kan heller ikke høre det næsten mere.
Man kan ikke høre det.
Men du kom fra Næstved.
Jeg kom fra Næstved, og jeg flygtede fra Næstved, dengang der var en færge, og jeg tog aldrig hjem igen.
Okay,
så lande jeg i Aarhus, der var de smukkeste piger. Det kan Mikkel jo snakke med om her. Han er jo også rigtig aarhusianer. Den side, vi kendte jo hinanden en lille smule i 80'erne, først i 80'erne. Ikke? Vi havde orkester begge to.
Mikkel det kommer vi til lige om det øjeblik.
Ja, det er det halløj der.
Ja. Ja. Så, men så kommer Louise ind i billedet, og så er det jo... så rider I bort i solnedgangen.
Altså, ja, det gjorde vi faktisk. Altså, hvis du skal have historien ganske kort,
ja.
Så var der jo tre døtre på den møllegård. Og så kom Klods Hans i en Cadillac fra 1976, og det var så mig. Og det var de ikke begejstrede for, fordi Louise sagde til sine forældre, jeg har fået en kæreste, og så sagde moren...
Nej, min mor sagde, er det Lars? Ja, sagde jeg så. Åh, nej.
Så det var starten på det. Og da jeg kom så ind på den gård med de tre mølledætter, og jeg får Louise med der, så går jeg ud på en mark, og der sidder hendes far på sådan en John Deere-traktor, den kender jeg godt. Ja. En af de store.
En grøn.
Med sixpence på det hele, fuldstændig som Morten Korch. Og så går han ikke ned af traktoren. Han kigger bare stift på mig og siger, pas godt på min datter. Og så kører han ud i horisonten, og så står jeg derude på Lars Tønskeds mark, ikke? Nu hedder jeg jo Lars, ikke? Og så går jeg tilbage til Cadillac'en, og så kører vi til Spanien.
Og så skal lige sige, at de er rigtig glade for ham i dag.
Jeg er jo svigermor Strøm.
Sådan er det.
Ja, den kommer vi også tilbage til. Jeg er sikker på, at der er mange seerne, der kender den og kender jeres hit. Jeg har også oplevet jer for nylig til et krammermarked, hvor folk altså sad og ventede på den.
Ja, det gør det.
Fordi det er jo gået godt. Altså,
takket være
DK4 har I fået et hit, og I får fanbreve. Jeg har et liggende her, der er tilfældigvis dumpet her.
Ja.
Fanbreve til Lars Lotte.
Den får vi en del af, ja.
Så det går jo godt, og da jeg var til det der krammermarked, der var altså folk, der var kommet for at høre jer. Ja. Der var kommet langvejs fra.
Ja.
Men i mine øjne, så er I jo sådan et begreb, og nu siger jeg det med den absolut positivste betydning. Egentlig et par luksushippier.
Jo, altså, vi er vel
et luksushippier. I bor i Spanien om vinteren og hjemme i Danmark om sommeren. Ja,
vi er levefolk.
I levefolk.
Vi er kunstnere.
Ja, yeah.
Okay.
Vi er kunstnere.
Så kan alt forsvares.
Alt forsvares, ikke?
Det er rigtigt.
Godt. Nu siger du det selv. Og Mick Peck fortalte jo tidligere, jeg skulle egentlig have sagt det, men så sagde du det selv. Du var nemlig medlem af det legendariske første rigtig sådan danske punkband, Lost Kids.
Ja, vi var i hvert fald de første, der sang på dansk. Der har været lidt med, om det var Sots eller Lost Kids.
Ja.
Men Lost Kids lavede den første punk-single.
Og der var det, som vi hørte, der var den gode Lars også på scenen. Der havde han taget færgen væk, flygtet fra Næstved, og kommet her til Aarhus og fundet nogle rødder at spille sammen med i det, kan vi jo godt kalde legendariske band, som var sådan i begyndelsen af Aarhus-bølgen af musik, nemlig det band, der hed 8000C, opkaldt efter postnummeret i Aarhus. Og jeg synes da, lige, at vi skal skrue tilbage til dengang og se billederne af en fedt. Meget ung Lars, sammen med 8.000 sen. Attitudes and games replaced by a lot of passion, ambition and fame. I play the sexy life, do it on the open street. A pretty boy can do it twice, always for free. A pretty life seems so near, but it's a time when you don't care. Her kan vi se, det er jo, det er jo ikke en stor dyreproduktion. Der er brugt rigtig mange penge på sølvpapir. Ja,
alukraft.
Alukraft.
Rigtige bygningsmaterialer. Og hegn og billygter. Det er rigtige billygter, der er sat sammen der.
Jamen, sådan var det jo hele tiden. Den, altså, jeg kan huske kliché. Ja, de havde også bare sådan nogle neonlamper. Ja,
neonrører.
Og gik selv og stillede op inden koncerten. Ja, sådan noget,
og i kedeldragter.
Og kedeldragter, ja.
Altså, jeg sidder jo her også som gammel tosk. Og tænker, hvorfor var jeg ikke i Aarhus på det tidspunkt? Fordi
det skulle du også have været.
Ja, helt jeg ville have været med i det
miljø. Det var super fedt. 8.000 C var fantastisk, og I stillede også op med de der fede shows, når I var ude at spille. Og, altså, det var sådan en Aarhus-svar på David Bowie.
Ja, det var sjovt, fordi vi så videoen, så tænkte vi også, der er en snært af Bowie her. Ja. Men så blev det dansk pop efterhånden.
Nej, det blev det så ikke.
Nej, det gjorde det ikke. Nu
rykker vi lige
30 år.
Hvad siger du, Mink?
Undskyld, det var en fejl.
Men det gør ikke noget. Efter 8.000 C, så lavede vi sådan et psychedelic rockband, der hed The Pure, og vi spillede så nogle år op til 89-90, og så sluttede jeg egentlig der og begyndte at spille bare musik derhjemme og komponere og så videre, og fik et andet liv. Jeg fik en søn, nummer to, det er engang 93-94, og jeg havde allerede en i forvejen fra 70'erne på gule plader, som jeg ikke rigtig, jeg vidste jo ikke, hvad jeg lavede dengang. Jeg var jo kun 18-19 år, og jeg ved ikke, jeg var en stakkels mand, der bare blev forført.
Det var godt, Louise's far ikke havde hørt om det inden.
Men det så fandme også godt ud dengang.
Ja, jeg så rigtig. Nu ser jeg ikke bedre. Men sådan var det jo, og så gik der jo nogle år, så møder jeg jo Louise sidst i 90'erne, omkring 97-98, og vi kører jo den her store Cadillac fra 76, en gammel en på 8 liter, der kørte 4 km på literen.
Det fik vi hurtigt skiftet ud,
da vi har kørt en tur til Spanien, så var det slut med det. Ja. Men så lander vi jo dernede, og så har vi startet vores liv dernede, og så gik der nogle år, og så lavede jeg sådan en CD i vores legendariske Aarhus, i et studie der hedder Lars Loft. Jeg hed jo Lars Loft. I 70'erne hed jeg Lars Kærlighed. Så derfor så tænkte jeg, nu skulle det være internationalt, hedder Lars Loft.
I 80'erne hed du Lars
8.000. 8.000. Lars 8.000, ikke? Men kært barn har mange navne. Men så skete der jo det, at lave en CD, og så var jeg jo egentlig i gang med musikken igen i 2008. Og den blev spillet rigtig meget
på Danmarks Radio.
Den røg også på Danstoppen, og Danmarks Radio og fik en god playlist.
Ja.
Men skidt med det. Så spillede jeg med et orkester nede i Spanien, vi jammede med. Jeg savnede det der med at spille med folk rigtig sådan levende. Og vi havde et orkester, der hedder Alzheimer's Light Orchestra. Fordi vi kunne ikke rigtig huske.
De kunne ikke huske teksten.
Det var nyt hver gang. Og så kom der også nogle nye med hver gang. Så sådan var det. Og så, Louise var med til den session, så var der en, der sagde, hvorfor laver hun ikke noget?
Ja.
Det ved jeg da ikke. Altså, hun laver
kan huske teksterne.
Ja, hun kan huske teksterne. Prøv at synge noget kor. Og den havde jeg jo ikke set komme. Fordi jeg har jo spillet i hvert fald de der første 10 år, hvor hun bare hørte mig klimre på gitaren hver morgen og hver aften. Ja.
Og så på den måde, så blev Louise draget ind, udover at du også sidder og maler i Spanien og laver kreative ting. Jeg vil godt lige vise et andet klip, fordi der i 80'erne, der var jeg meget fascineret af et band fra Newcastle, som ikke var så rocket, de var så lidt mere melodisk pop, det hedder Prefab Sprout. Og jeg føler stadigvæk meget med i, hvad de går og laver, selvom de ikke sådan set eksisterer mere. Men forsangeren Patrick McAloon, han eksisterer nu. Lad os lige prøve at tage et klip med et af deres helt store hits fra dengang, Cars and Girls. Stops for directions, something responds deep in our engines. We have all been burned. Will heaven wait all heavenly over the next horizon?
hurt more, much more than cars and girls. Just look at us now.
Og her efter videoen, der har vi et nutidigt billede af Patrick McElroy.
Åh, oh, nu forstår jeg det.
Det er udvikling.
Det er udvikling.
Hvad er det?
Evolution.
Evolution.
Hvor?
Dinosaurusen kommer
til. Hvad skal det skægge?
Jamen, det skægge, det startede faktisk på den måde, vi flyttede til Spanien. Ja. Og vi har en campingvogn, vi bor på kysten. Vi skulle bare leve livet, og vi var hjemme selvfølgelig om sommeren og lave alle mulige ting. Men om vinteren, så var vi jo i Spanien, og... så gik vi og byggede på vores eget hus. Vi købte noget jord op i bjergene.
Jamen, hvad har det med skægget at gøre?
Det har noget at gøre
mange
med...
Mange rygge i egne.
Mange rygge i egne. Altså, har du nogensinde haft hænderne i en cementspand, for eksempel? Ikke? Når man går og bygger.
Der var den.
McPeck, han er da pæn.
Men han har ikke bygget sit eget hus.
Jeg har ikke bygget mit eget hus, og jeg er heller ikke røget på den der hipster.
Nej, det var før hipster.
Ja, du var lang tid før hipster. Det var faktisk helt...
Det, der startede faktisk med, at jeg satte plakater op i hele Aarhus, og jeg satte dem så højt, nu skal jeg fortælle det trikset, det er at tage en stige og sætte plakaterne op øverst, så hænger de i to år.
Og de andre ikke kan nå dem.
Der kan de andre ikke nå
dem. Det er et godt tip.
Og det hang der i mange år, der havde det her store skæg. Og så kom hipsterbølgen.
Og så blev du så model på grund af det.
Og så blev jeg model også.
Jeg blev model også.
Så
derfor så beholder du det.
Nu har
han
ikke taget af, at du skrevet under på det.
Ja, nu har jeg skrevet under på det. Nu må jeg slet ikke røre ved det. Jeg har kontrakt.
Hvem har du skrevet under på?
Monster Models.
På Ellie Management. Modelbyrå. Der må jeg ikke røre ved det jo, fordi jeg får stadig store job som alle mulige steder i verden. Chile eller Barcelona eller Rumænien eller Bulgarien eller Danmark. For briller og tøj.
Sportstøj. Shorts. Alt muligt.
Så man kan altså også leve af at have et langt skæg.
Det kan man sagtens.
Ja, det er da meget eftertænksomt. Det må vi lige kigge på. Vi er ved at være nået til vejs ende, men jeg ved, at der sidder mange seere derude, som jo også var med på Dansktoppen sidste år, som måske har siddet og forventet, og vi skal selvfølgelig ikke skuffe forventningerne. Så showet, denne her udgave af Talk Show Vest, slutter med Lars, Love, Louise og en svigermors drøm.
Yes.
Tak for denne gang. Tak til McPick, og så er det Lars, Love, Louise på scenen.
Det var
hyggeligt. Tak. Ja, lige
genial, smart og endelig klog. Når de andre er på vej til det sure job, er han kun langsom ved at stå op. Han er en svigermors drøm, ligner nærmest en italiener. Rigtig mange kvinder prøver på at få ham ned på deres laner. Han er en svigermors drøm, ligner nærmest en italiener. Rigtig mange kvinder prøver på at få ham med i deres planer. Han kan så mange utrolig smukke ord. Der rammer lige, hvor kærligheden bor. Han elsker frihed og er anti-helt. Går aldrig i krig, slås kun med sig selv. En drømmer, charmeur, en charlatan. En super, smuk og dejlig mand. En rødstrøm, hvis marit, langt væk fra tidens tand. En flytter, en sover, en rigtig spændende mand. Han kysser dig godnat, elsker. Når de hårde ikke er sat. Super dejlig mand. Han er en
svigermor.